السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kitab Sahih Fiqh Sunnah pada kitab Shalah, pasal tentang wajibatus shalah, kewajiban-kewajiban yang ada di dalam salat. Qala muallif hafizallahu ta'ala, al-wajibat ma yajibu fi'luhu au qawluhu fi shalah. Yang dimaksud dengan kewajiban di sini, sesuatu yang wajib dilakukan atau diucapkan di dalam salat. Wa yaskutu bisahwi wa yajbaruhu sujuda sahwi. Gugur kewajiban itu dikarenakan hilangnya kewajiban karena sebab lupa, mengharuskan dia melakukan sujud sahwi. Wa man tarakahu amdan batalat salatuhu. Bila kewajiban ini ditinggalkan dengan cara sengaja, maka salatnya itu menjadi batal. Idza kana aliman biwujuhi. Itu terjadi bila dia tahu bahwa perkara itu baginya wajib. Wa hadzal mustalah indal Hanafiyah wal Hanabilah illa anna al-Hanafiyah la yarawna tarikal wajib muta'ammidan batalat salatuhu. Istilah yang kita sebutkan ini, yang dimaksud dengan yang wajib, adalah sesuatu yang berupa perkataan maupun perbuatan yang jika ditinggalkan dengan sengaja membatalkan sholatnya. Ini menjadi istilah yang masyhur di sisi ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Hanya saja para ulama Hanafiyah tidak menganggap, tidak memandang orang yang meninggalkan kewajiban dalam sholatnya itu batal sholatnya. Hanya dosa fasik pantas untuk diberikan hukuman. Adapun ulama-ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, di sisi mereka, falaisa indaw binna arkan wasunan min haisul jumlah. Yang ada dalam salat itu adalah rukun dan sunnah salat. Apa saja itu? Sesuatu yang hukumnya wajib di dalam salat itu. Pertama, doaul istiftah. Membaca doa istiftah wajibun alal arjah. Hukumnya wajib menurut pendapat yang paling kuat. Artinya ada khilaf di sini para ulama. Sawa'un fi salatil fardhi awin nafili. Sama saja apakah dibacanya di dalam sholat wajib maupun di dalam sholat sunnah. Antustaftahu bi sholatu ba'da takbiri wa qabla kiraatil fatihati. Dibaca istiftah itu di dalam sholat setelah takbiratul ikhram, sebelum membaca surah al-fatihah. Kata beliau sekali lagi, wajibun alal arjah. Hukumnya wajib menurut pendapat yang paling kuat. Kalau ditanya apa dasar hukumnya, Riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasai dan Tirmidzi serta Ibnu Majah tentang hadis lil musi salatihi, orang yang buruk dalam salatnya. Nabi mengatakan innahu la tatimmu salatu li ahadin innama innahu la tatimmu salatu li ahadin minan nas hatta yatawaddaa. Sesungguhnya tidak sempurna salat bagi seseorang dari kalangan manusia sehingga ia berwudu terlebih dahulu. Summa yukabbir, kemudian dia bertakbiratul ihram. Wa yahmadullaha azza wa jalla wa yasna alaihi. Lalu dia memuji Allah dan menyanjung atasnya. Wa yaqra'u ma tayassara minal Qur'an, dan dia membaca surat yang ringan dari Al-Qur'an. Sampai ucapan Nabi berkata, fa idza fa'ala dzalika faqad tammat salatuhu. Bila ia melakukan hal itu semua, sempurnalah salat yang dia lakukan. Komentar dari Syekh Abu Malik, fa dhahiru qauluhu, yang tampak dengan jelas dan gamblang dari ucapan Nabi, fa yahmadullaha azza wa jalla wa yasna alaihi, dia memuji Allah dan menyanjung Allah atasnya, menyanjung atas Allah Ta'ala di dalam salatnya. Artinya adalah doaul istiftah, yaitu membaca doa istiftah. Makanya Imam As-Sunani mengatakan fayukhadhu minhu wujubun mutlaqun alhamdu wa sana ba'da takbiratul ihram. Diambil dari kesimpulan hadis ini kewajiban secara mutlak mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah setelah takbiratul ihram. Berarti apa itu? Doa istiftah. Maka wallahu a'lam bishawab, yang rajih, yang kuat pendapat yang mengatakan bahwa doa istiftah itu hukumnya wajib. Doa istiftah itu hukumnya wajib. Kata beliau, wal aslu fi du'ail istiftah ayyusarra bihi. Doa istiftah itu pada asalnya dibaca dengan sir, tidak dikeraskan. Karena Nabi tidak pernah membacakan doa istiftah dikeraskan, kecuali dalam rangka mengajarkan kepada manusia doa yang dia baca. Dan ini pula yang berlaku dari kalangan mayoritas para ulama. Walaupun kata beliau, yajuzu lil imami ayyajara bi ahyanan liyu'allimahun nas. Liyu'allimahun nas. Boleh saja seorang imam kadang-kadang doa istiftahnya itu dikeraskan, tapi tujuannya mengajari manusia tentang doa yang dibaca, agar orang tahu bahwa setelah takbiratul ihram ada doa yang disyariatkan, yaitu istiftah. Kama jara Umar ibn al-Khattab biqauli subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Seperti yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, beliau membaca dalam salatnya dikeraskan subhanakallahumma ila akhir hadis yang kita baca tadi itu. Itu tujuannya mengajari manusia salah satu doa istiftah. Catatan penting, yustasna mimma taqaddama maudu'ani. Ada dua tempat yang dikecualikan tidak perlu membaca istiftah. Setelah tadi diterangkan hukumnya wajib, maka disebutkan ada dua tempat, atau ada tempat di mana doa istiftah itu enggak perlu dibaca. Berarti tidak wajib. Satu, fi salatil janais. Atau fi salatil janazah. Salat jenazah. Itu enggak perlu membaca doa istiftah. Fa innau la yusra'u fiha du'aul istiftah. Kata Abu Malik, karena memang tidak disyariatkan membaca istiftah. Li'annaha mabniyatun 'ala at-takhfif wal ikhtisar. Yang kita tahu bahwa salat jenazah itu kan diringankan, dipendekkan. Tidak ada ruku, tidak ada sujud dan sebagainya. Talha ibnu Ubaidillah ibnu Auf berkata, "Shallaitu khalfa ibni Abbas 'ala janazatin." Aku pernah salat di belakang Abdullah ibnu Abbas, yaitu salat jenazah. Fa qara'a bi Fatihatil Kitab. beliau membaca surat Al-Fatihah. Qala, kata beliau, liya'lamu anna sunnah, supaya manusia mengetahui bahwa ini adalah sunnah. Yang dimaksud sunnah ini datangnya dari Islam. Bukan berarti membaca Fatihah di dalam salat jenazah itu hukumnya mustahab, sunnah dalam artian mustahab, tidak. Karena sunnah terkadang diucapkan oleh para sahabat itu bermakna wajib. Sebagaimana yang kita telah memakluminya, sunnah itu kadang hukumnya wajib, kadang-kadang hukumnya apa? Mandub atau mustahab. Wallahu alam bisawab. Nah, dalam riwayat ini disebutkan, dalam riwayat yang lainnya disebutkan, faqara bi fatihatil kitab wa surah wa jar hatta yasma'ana. Beliau membaca surat Al-Fatihah, membaca surat yang lainnya dengan suara yang keras sehingga kami mengetak mendengarnya. Tapi hadis yang pertama menyebutkan liya'lamu anna sunnah, untuk mengajari manusia atau agar manusia tahu itu adalah bagian dari ajaran Islam, sunnah. Berarti kalau manusia sudah tahu, ya tidak diperlukan lagi membaca Al-Fatihah dan surat di dalam salat jenazah dengan suara yang keras, tidak diperlukan lagi. Harus dibaca dengan sir. Dan riwayat ini menjelaskan, beliau tidak mencontohkan doa istiftah. Fi isyara ila adami masru'iyati du'ail istiftah fi salatil janazah. Ini ada isyarat tidak disyariatkannya membaca doa istiftah dalam salat jenazah. Tapi sebagian para ulama mengatakan boleh. Seperti pendapat ulama Hanafiyah yang membolehkan membaca doa istiftah. Tapi sebagian lagi mengatakan, dari kalangan Hanafiyah juga mengatakan tidak. Lain waktu kita akan meluaskan pembahasan ini. Wallahu a'lam bishawab. Waqila bal yusra'u fiha ka ghairiha wal awwal aqrabu wallahu a'lam. Ada yang berkata pula disyariatkan baca istiftah, termasuk Syekh Albani berpendapat boleh membaca doa istiftah. Tapi Abu Malik berkata pendapat pertama yang lebih dekat kepada kebenaran. Wallahu a'lam. Kesimpulannya, orang yang sholat jenazah enggak baca istiftah tidak wajib, tidak berdosa. Membaca istiftah diperselisihkan oleh para ulama. Faham? Nah. Tempat yang kedua, al-masbuq idza adrakal imama fi ghairil qiyami. Orang yang datang dalam keadaan masbuq menjumpai imam bukan dalam posisi berdiri. Fa innahu la ya'ti bi du'ail istiftah li fawati mahali. Dia datang dalam keadaan langsung mengikuti imam, tidak perlu baca istiftah karena tempat baca istiftahnya sudah hilang. Sudah enggak ada. Tempat membaca istiftah itu sebelum apa? Membaca surat Al-Fatihah. Sesudah takbiratul ihram. Sementara kalau kita masuk, imam sudah sujud, kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ada hadis yang menyebutkan ju'ilal imamu liyutamma bi. Imam dijadikan untuk diikuti. Begitu kita telah takbiratul ihram, imamnya sujud, kita enggak boleh baca istiftah. Harus langsung mengikuti apa? Imam. Karena hilangnya tempat membaca istiftah, enggak boleh istiftah dibaca di dalam apa? Sujud, enggak boleh. Atau imam sedang rukuk, enggak boleh dibaca di dalam rukuk. Atau sedang i'tidal, tidak boleh membaca istiftah di dalam i'tidal. I'tidal itu membaca apa, kawan? Apa dikirnya dalam i'tidal? Rabbana walakal hamd. Dalam riwayat yang lainnya, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dalam riwayat yang lainnya, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahu wa mil ama sita min syai'in ba'ahlus sana'i wal majid ila akhir hadis. Pelajari ini tentang dikir-dikir di dalam sholat yang bermacam-macam, supaya kita tidak terpaku dengan satu dikir saja. Faedahnya menambah kekhusyuan. Kalau kita hafal setiap dikir, kadang kita baca yang ini, kadang kita baca yang itu, kita makin khusyuk. Tapi kalau kita hafalnya cuma satu, biasanya ngebut ikhwannya. Hilang konsentrasinya. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah. Sudah selesai sampai situ. Allahu akbar, langsung sujud. Dan seterusnya. Nah, dua tempat ini tidak disyariatkan membaca doa istiftah. Kemudian doa istiftah ini ragamnya banyak. Banyak macamnya, bukan hanya satu. Riwayat-riwayatnya pun juga banyak, dan kesemuanya dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang dibaca oleh Nabi dalam sholat wajib dan sunnah, kadang dibaca dalam sholat sunnahnya saja. Seperti ketika beliau membaca doa Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil Fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadik fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fi minal haqqi bi idnik innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim. Ini doa yang dibaca ketika beliau salat malam. Ketika beliau melakukan apa? Qiyamul Lail. Sering Nabi membaca ini. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kadang-kadang Nabi membaca dalam salat wajibnya, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib ila akhir hadis. Itu juga boleh dibaca dalam salat sunnah, tidak mengapa. Ada pula yang paling pendek. Jadi memang doa istirahat itu ada yang pendek, ada yang panjang. Contoh yang paling pendek, riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis Abdullah ibn Umar berkata, "Bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idz qala rajul minal qaumi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila." Sampai di situ saja. Ketika kami sedang sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ada tiba-tiba ada seorang laki membaca dalam doanya, dalam sholatnya itu, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai di situ. Ketika selesai sholat, Nabi berkata, ajabtu laha futihat laha abwabu sama. Aku takjub terhadap doa orang ini. Dengan sebab doa ini dibuka pintu-pintu langit untuknya. Faham? Jadi kita boleh membaca boleh sampai kepada kalimat wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada yang panjang, yang paling panjang itu wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia di awalnya wa ma ana minal musyrikin, aku bukan dari golongan orang musyrik, dan seterusnya. Ini panjang. Nah, sebagian kaum mencampur aduk. Sudah membaca wa subhanakallah wa kalimat wa subhanallahi bukratan wa asila, ditambah lagi inni wajhtu wajhiya lillazi, ditambah lagi dengan yang lainnya, dicampur aduk. Padahal kalau dia pilih salah satunya saja itu sudah cukup, dan Nabi tidak pernah mencampur adukkan antara doa yang ini dengan doa yang itu. Faham, Don? Meniti jejaknya Nabi jauh lebih afdal. Dan memang begitu yang benar. Fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisab. Ini ragam bacaan doa istiftah. Bila Anda ingin membaca lebih luas, silakan lihat dalam kitab Sifat Salat Nabi yang ditulis oleh Imam Al-Albani dalam kitab aslinya halaman 91 sampai 95. Wallahu a'lam. Sekarang kewajiban yang kedua. Al-isti'adatu qabla al-qira'ati. Membaca ta'awudz sebelum membaca surat dalam Al-Qur'an. Maksudnya sebelum membaca Al-Fatihah. Kata beliau, hiya wajibah. Ini juga hukumnya wajib. Al-arjah menurut dua pendapat yang paling kuat. Jadi di antara beberapa pendapat, maka pendapat yang paling kuat yang mengatakan wajib. Saya katakan berarti ada para ulama yang mengatakan apa? Tidak wajib. Alasannya kata beliau, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 98, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Bila engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah dengan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Fa fil ayah, kata beliau, di dalam ayat ini nyata sekali amrun bil isti'adati inda iradatil qira'ah. Ada perintah membaca ta'awudz di saat mau membaca Al-Qur'an. Dan kita tahu hakikatul amri, hukum asalnya perintah itu al-wujub, memberikan keputusan makna wajib. Walianna al-isti'adzah tadra'u syarra syaitan, lebih daripada itu, isti'adzah itu mencampakkan gangguan setan, mengusir setan. Dan kita tahu menjauhkan setan dari diri kita hukumnya apa? Wajib, faham? Melawan setan, memukul setan, memusir setan, memerangi setan, menjauhkan mereka dari kita hukumnya wajib. Enggak boleh berdekat, berteman dengan setan tidak boleh. Ketika sesuatu yang wajib itu tidak bisa digapai kecuali dengan sesuatu yang lain, sesuatu yang lain itu hukumnya menjadi apa? Wajib. Kaidahnya la yatimul wajib illa bi fa wajib. Ketika yang wajib enggak bisa sempurna dengan ketika yang wajib tidak bisa bersempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu tadi dari hukumnya apa? Wajib. Nah, waqad qala bi wujubiha fi shalah, yang mengatakan hukumnya wajib membaca isti'adzah di dalam salat itu Imam Atha, Sufyan As-Sauri, Al-Auza'i, Daud Ad-Dhahiri, Ibnu Hazm rahimahullah taala, dan ini juga termasuk salah satu pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal, diluaskan dilihat dalam kitab Al-Muhalla, Al-Majmu' Al-Muhadzab, dalam kitab Al-Insaf, Al-Furu', akan lebih luas pembahasannya tentang masalah ini. Walhasil mereka berkata hukumnya wajib. Wa qad dhaba al-jumhur ila al-istihbab, tapi mayoritas ulama fikih berpendapat cuma mustahab. Enggak sampai kepada apa? Wajib. Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, bagaimana sih lafaz isti'adzah ini? Lepas dari masalah khilaf ini dan penulis berpendapat hukumnya apa? Wajib, maka kita katakan amalkan saja, apakah wajib apakah sunnah, kita amalkan, itu jauh lebih selamat. Disyariatkannya istiadah itu dibaca sebelum membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah lafadznya ada tiga macam. Pertama yang paling pendek, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, a'udzu billahi samiil alim. Afwan, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Yang ketiga, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wa nafthihi wa nafsihi. Ini diterangkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab beliau juga. Dan kata Abu Malik, hiya sabitatun anin nabi. Ini yang telah tetap dari Nabi. Untuk lebih luas silakan lihat dalam kitab Irwaul Ghalil pada poin yang ke-342. Wallahu alam bishawab. Qala Ibnu Qudamah, Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni mengatakan, wa hadza kullu wasi, mau pilih yang mana saja dari tiga cara yang baca itu enggak ada masalah. Wa kaifa mas'adu fahasan, mau dibaca yang manapun itu baik. Mau yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga tidak ada masalah. Ini perkara yang boleh memilih manusia, bab yang lebar, yang luas, tidak boleh disempitkan. Ada catatan penting. Satu, al-israru bil isti'adzah. Isti'adzah itu tidak dibaca dengan suara yang keras. Jadi enggak boleh seorang imam misalnya mau baca Al-Fatihah dibaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru dibaca Al-Fatihahnya. Salah. Al-aslu fil isti'adzah al-israru biha, fa innahu lam yunqal an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu jahara biha. Kenapa dibaca dengan sir? Karena memang tidak dinukil dari Nabi satu riwayat pun di mana Nabi membacanya dalam keadaan jahar, tidak ada. Tidak pula dibaca oleh Khulafaur Rasyidin dengan suara jahar. Annahum dawamu alal jahri biha, enggak dijumpai. Mereka mendarkan, menjahkan terus-menerus dalam salat, tidak dijumpai seperti itu. Wa inna ma qad yajharu bi al-imam ahyana li ta'limin nas 'ala an-nawi ma taqaddama an Ibni Abbasin. Adapun imam membaca ta'awudz supaya manusia tahu bahwa sebelum Al-Fatihah kita dianjurkan atau diwajibkan menurut pendapat beliau membaca apa? Isti'adzah. Kalau manusia sudah tahu, kembali kepada hukum asalnya. Jangan dikeraskan. Catatan yang kedua, yastaidu fi kulli raka'ah. Apakah membaca ta'awudz itu setiap rakaat atau rakaat pertama saja? Qala al-aktsarun, kata beliau, mayoritas ulama berkata, yujzi'uhu ay yasta'ida fi awwali raka'atin faqat. Mayoritas para ulama mengatakan kalau seseorang sudah membaca di rakaat pertama saja itu sudah cukup, boleh. Wastahabba Syafi'i al-isti'adatu fi kulli raka'ah. Imam Syafi'i berpendapat dibaca di setiap rakaat itu hukumnya mustahab, disukai. Wa aujaba Ibnu Sirin. Sedangkan Ibnu Sirin berkata tiap rakaat baca isti'adzah. Qultu, Abu Malik berkata, wa wajahu anna al-ayata taqtadi taqrir al-isti'adzah inda taqrir al-qira'ah. Kalau kita kembali kepada ayat, maka kita akan menjumpai ayat yang tadi kita baca itu. Idza qara'ta al-Qur'an fasta'id billah. Apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka bacalah perlindungan kepada Allah Ta'ala. Ini menunjukkan diulangnya ucapan isti'adah setiap kali mau mengawali membaca Al-Quran yang dipisahkan dengan rukuk, dipisahkan dengan sujud. Artinya rakaat ke rakaat itu diawali lagi dengan bacaan Quran, maka mengulang isti'adah itu jauh mengarah, lebih mengarah dari sisi ayat yang tadi disebutkan. Jadi beliau berpendapat, condong kepada pendapat yang mengatakan wa tusla'ul isti'adah, disyariatkannya isti'adah setiap kali mengawali sebuah rakaat salat. Faham tuh? Wallahu a'lam. Sekarang poin yang ketiga dan ini yang terakhir pada hari ini. At-ta'minu ba'dal Fatihah. Membaca amin setelah surat Al-Fatihah itu wajib. Dalilnya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Nabi berkata, "Idza ammana al-imamu fa'amminu." Bila imam mengucapkan amin, ucapkanlah oleh kalian amin. "Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Karena barang siapa yang aminnya cocok dengan aminnya malaikat, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi membaca amin, Abu Malik berkata wajib. Hanya jumhur ulama mengatakan amin di sini hukumnya mustahab, tidak wajib. Sebagian lagi berkata fardu kifayah, bukan fardu ain. Wallahu a'lam bishawab. Ibnu Hazm berkata yajibu alal ma'mum. Ini wajib bagi orang yang bermakmum. Wa ammal munfarid wal imam, adapun seorang yang sholat sendirian atau bagi seorang imam, itu hukumnya mandub, cuma disukai. Lidhail hadis al-mutaqaddam maka sahabat anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idan ta min qira'atil Fatihah qala amin. Berdasarkan dhail hadis, apabila Nabi itu selesai membaca surat Al-Fatihah, beliau akan berkata amin, bijari biha, dikeraskan suaranya, wa yamuddu biha sautuhu, suaranya pun dipanjangkan. Amin. Demikian. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Abu Daud, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi, diterangkan pada halaman yang ke-101. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Fas-sahih, yang benar kata Abu Malik, anna ta'mina wajibun alal imami wal ma'mumi wal munfaridi mutlaqan. Membaca amin bagi imam, bagi makmum, bagi munfarid secara mutlak wajib. Jaran fil jahriyah wa sirran fi sirriyah. Untuk salat yang jahriyah dibaca keras, untuk salat yang sirriyah dibaca sir. Rakaat ketiga dan keempat misalnya, itu sirriyah. Ya enggak bisa antum tiba-tiba enggak ada bacaan Al-Fatihahnya dikeraskan, lebolinnya sirriyah, tahu-tahu antum teriak amin. Ya orang akan menyangka antum apa? Junun gitu. Nah, gila. Wallahu alam bisab. Timbul muskilah, kapan makmum mengucapkan amin? Ini khilaf. Penulis kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhtail Musallin, Syekh Mansur Hasan Salman hafizallahu taala, beliau mengatakan aminnya makmum tidak boleh mendahului imam. Jadi begitu imam mengucapkan amin, belum sampai min, makmum mengikuti amin. Faham ya, kawan? Tapi enggak menunggu imam sampai selesai juga. Bukan imam itu mengucapkan amin selesai baru makmumnya amin, tidak. Faham ya, kawan? Seperti takbiratul ihram. Ketika imam mengucapkan Allahu akbar, langsung disambut Allahu akbar. Faham, kan?
Fahimtum? Nah, demikian. Sebagian ulama mengatakan tidak mengapa selama tidak mendahului, yang penting bersamaan. Sementara aminnya, hadis tadi kita menyebutkan, fa innahu mawafaqa ta'minuhu, barang siapa yang aminnya itu cocok dengan ta'minal malaika, dengan aminnya malaikat, diampuni dosanya. Tentu bersepakat dengan bacaan aminnya malaikat, bukan hanya imam kan, makmum juga begitu. Seandainya imam dan makmum bersamaan, lalu bersamaan pula dengan aminnya malaikat, inilah yang menjadikan sebab diampuni apa? Dosanya. Sehingga sebagian ulama berpendapat enggak apa-apa bareng dengan imam, selama tidak mendahului imam. Yang enggak boleh mendahului imam, imam baru waladdallin, belum sampai akhir, makmum sudah sudah diangkat. Ini enggak boleh. Dituntas sampai imam mengucapkan kalimat waladdallin, imam mengucapkan kita langsung amin bersama dengannya. Fahim tuh? Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu ikhwan ya. Yang bisa kita sampaikan, tiga bal yang dihukumi wajib di dalam salat, lepas dari masalah khilaf di antara para ulama kita. Semoga bermanfaat. Kita bisa luaskan dengan tanya jawab menunggu datangnya Isya. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Fadhol. Ya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, Pak. Kurang dengar gitu. Silakan, Pak. Iya.
Kesalahan imam itu adalah pada rakaat yang terakhir sujudnya kurang satu.
Iya.
Terus si imam salah diingatkan oleh makmum kita. Subhanallah. Imam merasa salah. Iya. Dia jadi salah. Langsung sujud. Kemudian berdiri.
Iya, Pak. Terus?
Kemudian ruku, kemudian sujud lagi, berarti sholat imam itu tidak 4 rakaat tapi 5 rakaat.
Iya.
Akhirnya dari pihak makmum timbul kekacauan. Ada yang tetap duduk, ada yang tetap berdiri.
Iya.
Sebenarnya bagaimana yang itu?
Barakallahu fiik.
Waktu itu imam juga setelah salam berbalik ke belakang menjelaskan bahwa saya membuat sholat kesalahan.
Iya. Barakallahu fiik. Soalnya sulit banget ini, Pak. Baik, ikhwan fillah. Sebelum saya jawab, imamnya ini, Pak, salamnya sudah sempurna atau belum? Jadi ketika dia salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sempurna ke kanan saja. Berarti sudah. Dia. Iya. Iya. Apa yang harus dilakukan oleh imam dan makmum? Yang benar, imam telah menutup sholatnya dengan apa? Salam. Saya bicara pihak imamnya dulu. Yang harus dilakukan oleh imam ini, dia harus mengetahui rakaat terakhirnya batal. Rakaat yang terakhirnya hukumnya batal. Di mana letak batalnya? Karena meninggalkan rukun dalam sholat. Rukun dalam sholat itu salah satunya apa? Sujud. Bukan semua rakaatnya, Pak, yang batal. Rakaat yang paling akhir, yang harusnya sujudnya 2 kali, dia 1 kali. Berarti dia batal. Setelah dia diingatkan oleh sang makmum dan dia sadar bahwa dia apa? Kurang 1 kali sujudnya, yang dilakukan oleh imam sudah benar. Dia berdiri lagi 1 rakaat. Memulai dengan takbiratul ihram lagi. Tapi 1 rakaat saja. Menambah kekurangan yang ada pada ini, karena batalnya salat ini. Sempurna sampai dengan sujud 2 kali, maka sang imam sudah berada pada rakaat yang sempurna. Nah, tinggal pertanyaannya adalah, apakah imam ini sujud sahwi atau tidak? Jawabannya wajib sujud sahwi. Pertanyaan yang keduanya adalah kapan sujud sahwinya? Sesudah salam ataukah sebelum salam? Maka yang dilakukan oleh imam adalah sujud sahwinya sesudah salam. Jadi dia salam dulu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian takbir lagi, Allahu Akbar, sujud, bangkit lagi, Allahu Akbar, sujud lagi, Allahu Akbar, bangkit lagi, Allahu Akbar. Kemudian salam ke kanan dan ke kiri, sudah sempurna salatnya. Faham Pak? Karena rakaat yang keempatnya tadi dianggap batal, dan salat yang menambahnya itu benar. Sekarang posisi si makmum, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Ketika imam salam, apakah dia ikut salam ataukah dia itu melanjutkan sholatnya tidak perlu salam? Faham maksudnya? Ketika imamnya sudah sebutkan subhanallah, imamnya itu apa? Sujud. Ini yang salah, kesalahannya ketika dia sujud. Ketika dia salam gak perlu sujud lagi karena sudah ditutup sholatnya dengan apa? Salam. Berarti kesimpulannya rakaat terakhirnya telah batal. Dia lakukan yang tadi yang saya jelaskan Pak. Nah si makmum, Al-Imam Al-Husayn menjelaskan dia punya dua pilihan. Pilihan yang pertama, ini bagi yang masbuk. Bagi orang yang masbuk menjumpai imam salam, dia langsung sempurnakan sholatnya, tidak perlu ikut imam. Imam kan salam ini Pak, dia kan kurang satu sujudnya. Kalau dia masbuk, maka dia sujud saja. Yang kedua, kemudian dia bangkit melanjutkan sisa rakaat yang ada. Itu tidak ada perselisihan pendapat para ulama yang ini. Bisa dapat gambarannya enggak? Saya dapat rakaat yang ke 2 misalnya. Saya ketinggalan rakaat pertama. Berarti kan saya harus kurang 1 rakaat. Tapi imam di rakaat terakhirnya dia salam sebelum sujud yang kedua. Faham gitu ya? Posisi saya sebagai masbuk, ketika imam sudah salam, saya enggak perlu ikuti imam. Saya sujud aja yang kedua. Allahu Akbar, sujud kedua. Kemudian saya berdiri lagi menambah kekurangan saya. Karena posisi saya sebagai apa? Masbuk. Faham sampai di sini? Kalau posisi saya sebagai orang yang ikut bersama dengan imam, di sini makmum menurut pendapat yang rajih, dia tidak perlu salam. Dia sujud saja. Kenapa? Innama ta'atu fil ma'ruf. Karena ketaatan itu pada perkara yang ma'ruf. Kalau imamnya kentut, bapak enggak boleh ikut kentut. Faham maksudnya? Jadi begitu imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ditegur, subhanallah, imamnya sudah ingat, maka bapak langsung sujud, Allahu Akbar sujud, lalu bangkit lagi, Allahu Akbar, duduk tasyahud, setelah tasyahud baru salam, selesai. Tinggal imam salat sendirian, karena apa tadi? Dia batal di rakaat yang keempatnya itu. Bisa difahami, Pak? Nah, hanya sebagian ulama, seperti Ibnu Hazm berpendapat, kalau dia mengikuti imam, boleh. Dia ikut salam bersama imam juga, lalu diingatkan imamnya, tadi kurang sujudnya Pak, nanti baru sholat lagi bersama imam kekurangan satu rakaatnya. Ini juga boleh. Al-amruwasi. Perkaranya perkara yang bapak boleh memilih mana yang mudah bagi anda. Bisa dipahami Pak? Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Ada yang lainnya? Sudah masuk isya. Saudaraku, afwan saudaraku. Tapi di masjid. Ya maksudnya di tempat khusus untuk sholat. Apakah adzan lagi? Iya, disyariatkan adzan. Adzan itu disyariatkan di setiap jamaah yang ditegakkan. Di masjid di mana ada manusia mengerjakan berjamaah, disyariatkan tiada pada tiap tempat itu adzan. Tapi pendapat yang rajih tidak wajib. Kewajiban adzan itu fardu kifayah. Bila sebuah negeri seperti ini, daerah apa namanya ini Pak? Gunung Pipa ini, mungkin ada beberapa masjid, lalu ada musala yang kecil. Nah, masjid-masjid yang lain sudah mengumandangkan adzan. Kalau ditanyakan apakah dia itu seharusnya adzan? Iya, adzan disyariatkan baginya. Bolehkah dia tidak adzan? Tidak mengapa, karena suara adzan sudah menggema di seluruh wilayah Gunung Pipa ini. Hukum mengumandangkan adzan itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Dan fardu pada setiap masjid. Tapi memang ada pendapat yang mengatakan fardu setiap masjid. Seperti Syekh Mas'ud Hasan Salman mengatakan setiap masjid harus adzan. Tapi yang rajih insyaallah tidak setiap masjid harus adzan. kalau memang terdengar suaranya. Faham, saudaraku? Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau enggak ada lagi kita cukupkan sampai sini. Ya. Iya. Yeah. Iya.
Yeah. Kalau itu dia dapatnya 3 rakaat. Tapi ada yang memberikan tanda-tanda subhanallah pada saat 1 maupun saat 2. Imam dia jadi imam, tapi 3 rakaat tidak ada atau ada muridnya aja memberikan salam subhanallah pada ini. Bagaimana yang 3 rakaat ini menurut pandangan dia sudah penyakit?
Oh iya. Yeah. Si imam berpendapat 3 rakaat gitu ya. Oh gitu. Iya. Iya. Baik, Pak. Barakallah. Ya, silakan, Pak. Berulang, Pak, yang kedua, Pak? Doa istiftah. Ya. Baik, barakallahu fiik. Baik, Pak. Adapun yang pertama, ini kasusnya seperti di zaman Nabi. Abu Hurairah mengatakan shalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'ana. Wa fi riwayah ya umun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nasa fi shalati adh-dhuhri yusallimu fi raka'ati tsaniyah. Nabi pernah salat dzuhur mengimami manusia pada rakaat yang kedua salam. Maka manusia tidak mengucapkan subhanallah, enggak. Manusia malah berkata, "Wah, enak sekarang salatnya cuma 2, salatnya cuma 2." Malah begitu, Pak. Maka Nabi mendengar ini, Nabi pun wajahnya berubah. Beliau sudah bersandar ke sebuah dinding masjid, tiang masjid, bersama beberapa sahabat, datang lelaki yang berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kamu tadi lupa atau salatnya memang cuma 2?" Kata Nabi, "Aku tidak lupa." Kata lelaki ini, "Engkau lupa, wahai Rasulullah." Lalu Nabi bertanya kepada sahabat yang lainnya, orang ini benar atau tidak? Kata para sahabat, dia benar. Maka Nabi pun kemudian mengajak sahabat lagi sholat 2 rakaat lagi kekurangannya. Bukan diulang dari awal, Pak. Ditambahi 2 rakaat lagi. Kemudian sujud sawi sebagaimana tadi saya sebutkan. Nanti lain waktu kita akan bahas khusus sujud sawi. Kesimpulannya, kalau terjadi kasus seperti yang Anda sebutkan tadi, setelah salam 3 rakaat enggak ada yang menyebutkan subhanallah, selesai sholat, makmumnya ikut salam. Tegur imamnya, "Pak imam, tadi kurang 1 rakaat." Kalau dia berkata, "Oh saya yakin 4 rakaat, ini gak boleh." Karena jumhur banyaknya orang itu menjadi bukti benarnya mereka. Faham? Dan sangat memungkinkan yang sendirian yang clear. Nabi kan sendirian. Nabi berpendapat, "Saya tidak lupa." Tapi kemudian sahabat mengatakan orang itu benar. Faham? Lalu Nabi sujud, sholat ditambah dan sujud sahwi. Kesimpulannya harus dilakukan seperti Nabi. Yang kedua, ini supaya singkat. Apakah sholat sunnah itu baca sholat doa istiftah juga? Jawabannya juga, Pak. Sholat sunnah dibaca doa istiftah. Supaya lebih luas kita bertemu pertemuan yang akan datang insyaAllah, Pak. Karena sudah masuk isya ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.